Nos tibis semper Mater noster, qui es in cielo, Libera nos pecemus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in viebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et a peccatos ignus semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Expectantes beatas per, et adventum salvatoris nostri Jesu Christi.
Quia tuum est regnum et potestas, et gloria in saecula.
Domine Jesu Christe, qui dixis qui apostolis tuis, pacem rerum quo vobis, pacem beato vobis. Mere spicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, et atque secundum voluntate tua pacificare et coadunare in credis, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Amen.
Sit semper vobis tu.
Et cum sieditur tuo